galabna aksan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaaday idaacaddana galabtii iyo wararka v o a oo idinka imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha mayn waa afar sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya anigu waa Ibraahim Xasan Danduri. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee kulanka maanta uu yeeshay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo lagu xulayay guddiga doorashada ee madaxweynaha.
guddiga waxa ay noqon doonaan guddi isku dhaf ah oo wadajir ah oo labada aqal ay soo kala magacaabeen guddigan lasoo magacaabay in ay ilaamiyaan doorashada madaxweynaha iyo guud ahaan inay soo saaraan jadwalka doorashada.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaan ka soo warrin doonaa warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu ballan qaaday 10 bilyan oo yuuro si markaasi dalka India uu uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa isbeddelka cimilada kadib markii Berlin uu kula kulmay dhiggiisa dalkaasi India Narendra Modi. laakiin hogaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifkooda dalka Ukraine. hadal uu siiyey warbaahinta Scholz ayaa waxa uu ku muujiyey ujeedooyinka guud ee dalalka sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo weliba muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda. si kastaba haatee, hadallada Scholz ee ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa waxa ay ka duwan yihiin kuwa Modi oo ku baaqay xabad joojin, laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaareynayaan ficilada Kremlinka oo ay ku tilmaameen howlgal military oo gaara. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Arbaca waxa ay tijaabisay gantaal nooca balastiga, sida ay sheegeen Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. waana tijaabadii ugu dambeysay ee taxana ah oo ka caraysiisay dalalka dariska la'aa dalkaasi, isla markaasina cambaarin adaga kala kulmaysa Mareykanka. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkaasi kasoo tuurtay deegaanka Sunan ee u dhow Pyongyang, halkaas oo ah meel iyadu ku dhow garoonka dowladaha caalamiga ah ee Kuuriyada Waqooyi, halkaas oo dhowr jeer oo hore gantaal loogu soo tuuray. tijaabadan ayaa imaanaysa maalmo ka hor inta uusan xilka la wareegin madaxweynaha cusub ee dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol, oo hore u ahaan jiray dacwad ooge muxaafidka ah oo wacad ku maray in uu qaab adag u wajahayo Pyongyang. war qoraal ah oo ay soo saareen militariga Kuuriyada Koonfureed ayay ugu yeereen tallaabadaasi mid halis ku ah nabadda iyo xasiloonida beesha caalamka iyo sidoo kale gacanka Kuuriya. booliiska dalkaasi Uganda ayaa sheegay in 20 qof ay dhinteen kadib markii bas kuwa rakaabka ah uu ku dhacay goob shaaha laga cabo ee waddo weyn ee ku taala galbeedka Uganda. booliisku waxay sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid a dhibanayaasha shilkaasi dhacay saaka ay ahaayeen caruur aan qaangaarin. ilaa hadda ma jiro war ku saabsan waxa sababay shilkaasi oo ka mid a shilalkii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala muraagsan ayaan dhigistayaal markale in la yahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xulinayay gudiga qabanqaabin doona doorashada madaxweynaha gudigaasi ayaa lix kamida waxa laga soo magacaabay aqalka sare halka 11 kalena ay ka imaanayaan aqalka hoose hadaba kulankii maanta ee baarlamaanka waxaa joogtay wariyaha VOA ee Muqdisho Seenab Abuukar Zaar ee la nuur ayaa uga wartay jawiga kulanka baarlamaanka.
Aad baa u mahadsantahay Zahra labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulamo gaar-gaar ah ayaa magacaabay gudiga qabanqaabada ee doorashada madaxweynaha tobanaad ee dalka inkastoo qorshuhu ahaa in kulan wadajir ah ay labada aqal ku magacaabaan gudiyada haddana lama oga sababta keentay isbeddelka yimid in kulamo gaar-gaar ah ay gudiyada ku soo saaraan kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka hadii aan ku hormarno waxaa lagu magacaabay 8 xubnood oo gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha waxana gudoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in 3 xubnood marka ka dhiman saacadaha soo socda ay ku soo dari doonaan liiska ay maanta soo saareen walow uu jiray goox la xiriira muran ka taagnaa meelaha qaar qaabka loo qaybsanayo sidaa daraaddeedna ay keentay golaha shacabka 8 xubnood lasoo hormariyo gudiga gudoomiyahana uu sheegay in saacadaha soo socda tirada kale dhiman ay dib ka magacaabi doonaan dhanka kale sanatarada aqalka sare baarlamaanka oo iyana kulan uu shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaasha Cabdullaahi ku yeeshay magaalada Muqdisho waxaa lagu magacaabay xubnaha gudiga ka imaanaya dhinaca aqalka sare kuwaas oo ka kooban 6 xubnood waxaana 6 xubnood ay aqalka sare markaa ku matali doonaan gudiga doorashada madaxweynaha tobanaad ee dalka ee la filayo in dhawaan ay dalka ka qabsoonto.
Waan gartay Seenab, marka labada gudi ee kala goonida ah ee labada aqal ay mid waliba gaarkiisa u soo xulay, ma la isku darayaa oo labada gudi oo wada jira oo wada shaqeynaya hadhow toole qabanqaabinaya doorashada madaxtinimada?
Gudiga waxa ay noqon doonaan gudi isku dhaf ah oo wada jir ah oo labada aqal ay soo kala magacaabeen gudigan lasoo magacaabay in ay ilaamiyaan doorashada madaxweynaha iyo guud ahaan inay soo saaraan jadwalka doorashada iyo weliba shuruudaha musharaxiinta madaxweynaha xilka xubnaha u taagan shuruudaha looga baahan yahay marka waa guddi wada shaqeyn doona oo labada dhinac ka kala yimid oo isku dhaf ah sida sharciyana baarlamaanka labadiisa aqal si wada jir ah ayay u dooran madaxweynaha Soomaaliya
hadii wax laga sii bixiyay tibaaxa goorma la filayaa marka inay ku dhici doonto xilliga la qabanayo doorashada
waxa laga sugayaa jadwalka doorashada waqtiga la qaban doono waa gudigan isku dhafka ah labada dhinac maanta magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyagaana soo saari doono maalmaha soo socda guud ahaan jadwalka xilliga la qabanayo doorashada iyo weliba shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Waa gartay Seenab, jawiga guud siduu ahaa maalmo dhaweyd buuq baa ka dhacay waxaa la sheegayay in xubno kala duwan oo mid walba laga soo doortay gobolka Gedo deegaano ka tirsan ay isugu yimaadeen baarlamaanka sidaana buuq fara badan maalmihiina soo dhaafay ku jiray maanta jawigu siduu ahaa ma yimaadeen xubnihii laga soo doortay gobolka Gedo maxaase xalkooda laga dhigay lagu xalliyay arrintooda
Zahra kulanka guud ee baarlamaanka waxa uu ahaa guud ahaan mid ka duwan kulamadii ka horeeyay oo meelaha qaar maalmihii lasoo dhaafay la dareemayay guux iyo khilaaf xareeyay xubnaha baarlamaanka ee ku aadan xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gedo oo xildhibaanada baarlamaanku ay aad ugu kala aragti duwan yihiin welina baarlamaanka go'aan ka gaarin kulanka labada dhinac waxay ka qayb galeen maanta inkastoo dhinac kasta uu isku arkayay inuu yahay midka sharciga ah laga soo doortay gobolka Gedo kulankana waa ay fadhiyeen qaarkood oo la hadalayna waxay noo sheegeen mid walba in nidaam sharci ah uu kulanka kusoo galay haddana gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka sheegay kulankii maanta in go'aan ay ka qaadan doonaan xildhibaanada khilaafka ka jira ee laga soo doortay gobolka Gedo marka wali baarlamaanku ee go'aanka ma gaarin hase ahaatee laba dhinac waa ay fadhiyeen arintooduna waxa ay noqotay arin ee dood badan ka taagan oo xitaa xildhibaanadu ay ku kala qaybsan yihiin ee cidda sida sharciga ah ee baarlamaanka kaga qayb gali doonto ee kulamadiisa soo socda iyo waliba cidda ka qayb gali doonto ee doorashada madaxweynaha mid kaliya isha ee lagu hayo waxa ay tahay go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka uu qaadan doono
maasanitaasna waxa ay ahayd dhigistayaal Zainab Abukar wariyeena magaalada Muqdisho oo u hormaysay Zaare Eelan oo halka dhigistayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay dawladda Talyaaniga waxay ku sheegtay in ay dib u soo celisay safiirkii u fadhiyay magaalada Rome ee na magacaawada ku sama safiir dhinaca kalena safiirka ayaa sheegay in qoraalkaasi isaga si toos ah aan loogu soo dirin sidoo kale warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa waxa ay wax ka qoreen khilaaf ka taagan safaaradda Soomaalida ee Talyaaniga haddaba si arrimahaas aynu wax ugu ogaano ayaan la xiriiray safiirka Cabdiraxmaan Sheekh Ciise Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa weydiisay waxa uu yahay khilaafka la sheegayo in uu ka jiro safaaradda
waxaan dhihi lahaa islaabqabsi ma jirin waxa weeye waxaa loo soo magacaabay safaaradda nin kusima safaaradda ah oo afka qalaad ama diblomaasiga lagu yahay charge d'affaires arrintaasi waxaan ka ogaaday xagga Talyaaniga oo warqad aniga la soo diray toos ma jirin iyo kadeed mar hadduu yimid 7 bisha ayaan safaaradda isku aragnay bisha April galabnimadeeda dambe oo Khamiisa waan soo dhaweeyay waxaana ku ballannay in maalinta 12-ka aan wada kulanno waxaa dhacay waqtigii waxa ahaa weekend-ka ugu dambeeyay Ramadaan oo lagu jiray waxaana ku shaqeynaynay barnaamij oo kooban maadaama COVID dalkan uu aad ugu jiro 12-ka waa ku kala tagnay habeennimada Khamiista gudaheedii ayaa isaga iyo dulmaasiin kale oo isaga la gacan siinaya safaaradda ay qabsadeen arrintaas oo aan ogaaday subaxnimada Jimcada ayaan ogaaday marka saasay u dhacday waa arrin runtii ugaba oo cajiiba oo aan la yaababa ahayd maxaa dhacay mar haddii qofka la soo magacaabay ahla wasahlan aniga diyaar aan u ahaa il wareejiyo inaan siiyo ayaan bilowna 12-ka bisha ma dhacay
mudane safir mar aan la xiriirna wasaaradda arrimaha dibadda waxay noo sheegeen in ay marar badan adiga ku yeereen si arrimo buuq ah meesha ka jira iyo waxyaabo ay u baahnaayeen inay kala cadeeyaan ay kala tashadaan adna aad diida inaan Muqdisho tagto maxaa ka jira taas
arrintaas waxba kama jiraan waxaa 12-ka bishii December loo soo diray warqad ku dhigan soo gelid wadareed oo safaaradda diblomaasiyadda ay ku jiraan oo 6 qofooda oo aniga ugu horeeyo inaan meesha soo galno Muqdisho 12-ka bisha marka waa u jawaabay warqad baan u dhigay oo aan ku siinayo talo warqadaas oo aan ku yiray war waa laga fiican yahay soo gelitaanka wadareeda aniga oo mas-uul ka ah meeshii aan imaad ama hadii lixdeedaba amar soo wada galo safaaradda xirmaysa marka waxaa loo qaadan karaa wajiyo badan ay yeelan kartaa oo xiriirka labada dal oo guuta aad u fiican oo meel fiican maraayo intuuma abuuri karto in xiriirkii labada dal la dhimay ama la kala qaatay marka arrintaasi iyadoo haddana adeegii loo hayay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo runta dad badan oo dhalinyaro ah oo tahriibkiiba u badan yihiin iyana u go'aya safaaradda dib loo xiro arrintaas ilaa waqtiga hadda layma soo jawaabin
marka hadda xaggee wax maraayaan safaaraddii maadaa jooga mise waxaa jooga safiirkii ku meel gaarka ahaa ee la soo magacaabay hawshii safaaradda ay dadka u haysay iyo dawladda sama socotaa
runtii waa dhibaato maxaa dhacay aniga ma waxaan ku dagaalamaya iska yar nin weyn oo muddo shaqo soo hayaan ahay haddii layga bedelayna waxaan kaga tegayaa xilwareejin الوريجنتي هاي يعني وحي أنا اللي يقوى من قاعد تقوها هاي إلى أصلا قصبه كده من وحي طلع نصي أنا قاعد أعمل شيء كذا مرجعين إلا هذا الوريجنتي أيام دياره هاي ونسقيا مدشنا وانوشيرة وزارة وانوقرة ورغدا وانوقرة كوي يتقن كي بيش ما كي واحد دعين تدورها بين ما دعين فروي كي يضل أي قاطع حفيسيرة بدلي باورتي ماشي يلا فروي كي قاطع ما كسي قاب حرطة أو سمع عدد الكلام يبغى بعيسى يا غلط ديارا وهاي نعم مركي أورا نسي الله يتقن كان بلاول إن حلوة جدا هذا الديار وهاي لكن عارف تاسيرة وزارة دولية وحكمة أورا
مرك هذا على سيجوجا أو سفير كي أو سفارة ديجوجا.
رنت وادلما وأرن يعني عجيبة محادا يعني جو عن كذا كلا كليا مرك حلك أوريجيو حل محادا مسؤولية ويا أمانه اللي قعدت له قصارى هل كان وعي الآن هو هنتبى لنا سفارة دولية هاي مو غرب كلية هاي قرية محادا وعي جلد دكتورية بدن وحساسية والله رأوا مرك ليش بدرايو سيدا نظام كويه هاي إن نك يمدنا يعني لو ريجيو كان عم ببحى يانا وأذاب ركبحه مرك رسي إهدانا إيه سلامان وهي طلع عصية كذبنا عارف إنسان كل ما أنت ما بدي عش دور جرب يعني قرار سويل السنة قرار لي إلا حدا واحد صار ناس عدا هذا المال وحن تلمامه كسبه ذلك إن يقصوا شيئاً على ورجة تاسو عن قيال لها هذا ذاك كبحه أو مسؤولية دين عن أول ورجة إلا ضب بدن على إيمانه هي مسؤولية درة مركارد تاسع عارف تقدر بنتها وزارة أو وزير كوجه رجالا إلا هذا تمان كما صابحين عارفتي وحى مقلة ملحوينها وعلسه حريري مركان أشياء قال عاد ولا فجعي وحيري وأقول وألقون صلاح للدونا وزير كأله صاحبه وزير كما كان أنت عسان أشياء أنا إلى وراء حالة عادية اللي بسوع اللي هو كو فرويكا مقالتي ماشي اللي حيطينا اللوردي وإلالية ماشي تويتي صدق السنة هاي سي مقالت عن حيو لجيتو قدما السنة قضى بردورة عن كواه هذا الله إسكوا أفقني إلا هذا نوع كما بدلين وحانا يعني سوربرايز يقول هاي إن عمد تاسي يدع وزير كلفتك هذا وإنكره ويعني ينادو يعني عارم وحلا قبطي ماشي وحوق لو قبطي مجلاء وانا عجيب الدلام مع واي فلن كان في مالك العوين
لقستيار لك عشنا وحاوها السفير عبد الرحمن الشيخ عيسى وخدك تلفونك ورمي فلسطين احمدي من الكاد ولا قلص عطان لقستيار وواشنطن وحانا نقا حسوسنا ان انو لحري في وزارة ارمها دبدا سي ارنتا سي اينو وحوقو بانو بلسه وحا اي يقول لو ذاقين قرال كلدوان او ارتا سلحرير او كليو او دنعود فافاهين دير هذا ايا وحا اي كسو بحيسا ويرالكي الشباب اي شريتو كقادي حرادا ايدا مدر بروندي ايدا ايدا البرف هالكاسو او دقال قراري او كدعي دولد الصوماليا سفارد مركا ايا صوماليا يميدوغا افريكا وحا اي ويرالكا الشباب اي وعنباريين سيحوغن wararkii ugu dambeeyay oo ay ku jirto warbixin ay weerarkan ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxa warbixintan uga diyaarsay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa cambaareeyay weerarada argagixisa ee lagu qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta Afrika inkastoo aysan sheegin tirada dadka ku dhintay inta ay la egtahay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Burundi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ku dhawaad 30 askari looga dilay weerarkaasi halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo tiro dhowr ahna la laayay ciidamada midowga Afrika ayaa u diray diyaaradaha qumaatiga oo kaca kadib weerarkaasi markii uu dhacay weerarkan ayaa lagu qaaday xira ay degan yihiin ciidamada Burundi oo ku taala duleedka deegaanka Eelbaraf oo 160 km waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho محمد علي او تليم اللي ترو اجا ويرر كان او كدعي كسوغن ايا قد كتلفون كاوغو شاقة AFP ان ويرر كان اي كو بلاب مين قرح بابور كدب انتي عاني رساستو بلابان وا ويرر كيوغو ريه اي لوغي سهول قل كنواد الالينتا
midowga Afrika tan iyo markii wax laga bedelay howlgalkaasi ayna la baxeen Admis bishii April 10-deedii Al-Shabaab oo weerar qasaare badan ku heysay dawladda dhexe ee Soomaaliya ee jilicsan 12 sano ee la soo dhaafay waxay hadda sheegteen mas'uuliyadda weerarkan ugu dambeeyay iyagoo sheegay in ay la wareegeen saldhigan military ayna dileen 173 askari waxa kale oo ay soo daayeen muqaal muujinaya waxa ay meedad askar la dilay oo dhulka daadsan sida ay sheegtay koox sirdoon oo dusha kala socota kooxahan xagjireenta ah tirada dhimashada iyo muqaaladan basi madax banaan loo xaqiijin dawladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysa weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid bahalnimo ah waxaana beesha caalamka ugu baaqay inay taageero dheeri ah siiyaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Admis si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah dhinaca kale nafarinay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho soo dhigtay bartiida Twitter-ka ay ku sheegtay in ay taasi gaarsiinayaan qoysaska askarta reer Burundi ee lagu dilay weerarkaasi iyagoo sidoo kalena u rajeeyay boqosasho degdeg ah kuwa ku dhaawacmay waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin howlgalka Admis ee Soomaaliya madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Burundi Evariste Ndayishimiye isagoo uga tacsiyeeyay weerarka loo geystay askartiisa weerarkan ayaa hoosta ka xariiqaya xasaradda dhinaca amniga ee ka jirta dalkan ku yaala geeska Afrika oo sidoo kalena ay u dheertahay xiisadda siyaasadeed ee kacsan xilligan ee ka dhashay dib u dhaca doorashooyinka oo ay soo raacday weliba abaaraha qarka u saaran inay dhaliyaan macluul ila ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay in ilaa iyo 400 maleeshiyaad Al-Shabaab ah ay qabsadeen xerada kadib markii laba baabuur oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin ay ku qarxiyeen xerada ciidamada Burundi ayaa dib ugu gurtay meel waxoogaa taag ama dalcad ah halkaasi oo ay ka sii dagaalamayeen iyadoo markii dambena ay taageereen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska iyo kuwa qumaatiga u kaca qof goob jooga ah oo lagu magacaabo Waliyo Macalin ayaa isna sheegay in ay maleeshiyada Al-Shabaab xerada qabsadeen aroortii hore ee shalay iyadoo ciidamada Burundi ay soo galeen magaalada Eelbaraf gudaheeda ka hor intii aysan soo gaarin gurmad dhinaca cirka ah diyaaradaha qumaatigu u kaca ayaa gantaalo iyo qoryaha culusba ku weeraray Al-Shabaab iyadoo la arkayay qiiq madow oo xerada ka baxaya sida uu sheegay Axmed Aadan oo ah goob jooga deegaanka ku nool bishii September sanadkii 2015 ayaa ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika waxay ila military oo reer galbeed ah sheegeen in lagu dilay xero ku taala Koonfur galbeed meel kaga beegan Muqdisho halka October 2015 Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen 70 askari oo Burundiyaan ah kuwaas oo ka mid ahaa howlgalka AMISOM inkastoo ay markaasii AMISOM sheegtay in 10 askari oo kaliya laga dilay
Asanid Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo warbixintaas soo jeedinaysa halkaad weli lagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VO oo idin ka imaanaysa Washington waxaa noo soo socda dood gaaban iyo qodobo kale ah sida sheegitaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii dunida dhegeystayaal warkii dunida waa uu noo soo socdaa hase yeeshee haddii aanu aadno Ethiopia inkastoo dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo ay la gashay ururka TPLF haddana kooxaha gargaarka ayaa sheegaya in ay la halgamayaan sidii ay cunto iyo daawaba loo gaarsiin lahaa dadka u baahan wariyaha V O A Henry Wilkins ayaa warbixin arrintaas ku saabsan diyaariyey Xuseen Barre Aadan waa kan
gobolka amxaarada ee waqooyiga Itoobiya taangiyo la gubay iyo qalab kale oo military oo burburay ayaa yaala wadada hareeraheeda 4 bilood kadib markii ay ciidamada jabhada TPLF ay ka baxeen aagga iyadoo gobolku uu ka soo kabanayo dagaal sokeeye ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay in ilaa 9 milyan oo qof oo ku nool gobolka amxaarada iyo gobollada dariska ah ee Anfarta iyo Tigreega ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo laakiin gargaarka ayaa si gaabis ah u yimid Axmed Nuru oo 17 jir ah ayaa ku noolaa gobolka Oromada balse waxa uu sheegay inay qasab ku noqotay in uu baxsado kadib markii uu la kulmay cadaadis loo geystay qowmiyadda uu kasoo jeedo ee Amxaarada waxa uu waayay hooyadii isagoo yar sanadkii hore aabihiis ayaa dhintay kadib markii uu awoodi waayay inuu helo daaweyn lagu badbaadiyo taasoo ka dhalatay saameynta dagaalku ku leeyahay nidaamka daryeelka caafimaadka ee deegaanka hadda Nuru waxaa looga tegay in uu daryeelo waalihiis oo da'doodu tahay 18 jir iyo 10 jir wuxuuna sheegay in noloshu ay aad u adag tahay oo aan u garanaynin sida uu u korin karo waalihiis Daniel Tigabo oo ah sarkaalka caafimaadka dadweynaha ee ku sugan xarada barakacayaasha ee uu Axmed ku nool yahay ayaa sheegay inaanu jirin qalab caafimaad iyo weliba dawo ku filan. Xarunta ayaa waxaa ka dhammaanaya xirmooyinka aasaasiga ah ee caafimaadka. Sidoo kale waxaa dabaabis ku ah daawada loogu talagalay duumada, cagaarshowga iyo HIV. 10,000 oo qof ayaa ku nool xeryo ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah ee ku yaala gobolka Amhaarada. Kuwa kale waxay ku nool yihiin bulshooyin ay marsida u yihiin sida Tisent Tibebo oo ninkeedii ku weyday intii uu socday dagaalka TPLF. Tibebo waxa ay sheegtay in iyada iyo wiilkeeda ay ku tirsan yihiin waxa ay qaraabadeeda iyo asxaabteeda ay u bixiyaan sadaqa ahaan, taasoo ku jirto qol ay ku hoydaan. Laakiin waxa ay la yaaban tahay sida ay mustaqbalka u qorsheyn karto iyadoo aan waxba haysan. Mulugeta Kibede oo ah samafale ka shaqeeya xerada Hayk ayaa VOA-da la hadlay wuxuuna sheegay in sheekooyinka Nuru iyo Tibebo aanay ahayn wax ku cusub. Waxa uu sheegay in xaaladdu habeen iyo maalinba ay ka ooyayaan shaqaalaha gargaarka. Waxa uu sheegay in haddii qof gaajaysan ay arkaan inaanay seexan karin sababtoo ah waxay ka fikirayaan calooshiisa maran. Waxa uu sheegay inuu arkay dad barakacayaalaha oo iibinaya maacuuntooda iyo furashadooda si ay ugu badbaadaan. Waxa uu intaa ku daray in xaaladdu ay marayso meel halis ah. Ilaa 30,000 qof oo ku barakacay iska hor imaadka ama dagaalka ee Tigray ayaa waxay ku nool yihiin wax yar waqooyiga Hayk ee Weldeya. Wakiilka dowladda deegaanka Cabdimariam Asefa oo ah afhayeenka aagga waqooyiga Wollo ayaa sheegay inay jirto taageero yar oo la helay kadib markii ay kooxda TPLF halkaasi ka baxday, laakiin waxa uu sheegay in gargaarka la qeybiyo 2 jeer oo keliya tan iyo markaasi. Isagoo sheegay in gargaarka ay bixiso qaramada midoobay ama dowladda federaalka Itoobiya aanu ku filnayn. Waqooyiga gobolka Amhaarada oo laga mamnuucay saxafiyiinta inay soo galaan ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay xaaladdu tahay mid aad u liidata.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya warbixintaasi. Haatanna ballan ku nasanno heestan.
Amore wa ku abur ma an ka mahal kare ur ka di gutare
ahlan ahibak bo ahlan asada'i ehe an ka iya maye ahdi gaga wa ku
iha I love you aska bilab ma asa kisa jayel ka uga amore wa ku abur ma an ka mahal kare
أحلاً أحبك أبو أدى ناس أضائي أهي أنك رائي لماي أحذي أجوه في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوف يبهاتا أبو فوجا سيئة شهدات في لقاتي وجبوه يا أولا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
ina chopi bahasa, apko jasti le de, jaga ti kaate, jabo de aada.
Amar kaga madine, adi waya ishara.
VOA.
waxaan dhigisteyaal markaa in la yahay waxa ay ku soo maqanaa dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha siyaasadeed intaas oo dhan waxa ka soo rarin doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Kuurigada Waqooyi ayaa maanta Arbaca waxa ay riday gantaal nooca balistiga sida ay sheegeen Jabaan iyo Kuurigada Koonfureed. Waa natiijadii ugu dambeysay ee imtixaanaha oo ka caraysiisay dalalka ay dariska yihiin dalka Kuurigada Waqooyi, isla markaasina cambaareen adag kala kulmaysa Mareykanka. Militariga Kuurigada Koonfureed ayaa sheegay in Kuurigada Waqooyi ay gantaalkaasi kasoo tuurtay deegaanka Sunan ee u dhow Pyongyang, halkaasi waa meesha uu ku yaalo garoonka dowladda caalamiga ee Kuurigada Waqooyi. Tijaabadan ayaa imaanaysa maalmo ka hor inta xilka uusan la wareegin madaxweynaha cusub ee Kuurigada Koonfureed Yoon Suk Yeol, oo hore u ahaan jiray dacwad uga muxaafadka ah oo wacad ku maray in uu qaab adag u wajihi doono Pyongyang. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ballan qaaday 10 bilyan oo euro si dalkaasi India uu uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa isbeddelka cimilada kadib markii Berlin uu kula kulmay dhiggiisa dalka India Narendra Modi. Laakiin hogaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifka dagaalka ee dalkaasi Ukraine. Hadal uu siiyey warbaahinta Shulis ayaa waxa uu ku muujiyey ujeedooyinka guud ee dalalkaas sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda. Si kastaba ahaatee, hadallada Shulis ee ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ka duwan kuwa Modi oo ku baaqaya xabad joojin, laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaarinayaan ficilada Kremlinka ah oo ay ku tilmaameen howlgal military oo gaar ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, wanaagsan taas. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka idin qayb galayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira 1 jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeha adigana ganacsi sameyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan, iyadoo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo ku dhawaad 30,000 oo arday. Hadda waayadan dambe ay soo qalin jabinaysa dugsiga sare, haddana jaamacadihii waxaa laga yaabaa jaamacaddan sanadka inay hesho wax ka yar 100 arday, taasoo keenaysa marka baahida wax loo yaqaano demand and supply-ga, oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin, oo jaamacadihii wixii ka badan yihiin baahida jirta. Taas marka waxa ay keentay marka baahida dhaqaale ku filan inaysan haysanin macallimiin ku filan inaysan haysanin cilmi baaris ayaan ka sameeyay dhawaantaan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabo in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay ahayd oo aan markii aan daraasada sameeyay aan ogaanay in badan oo kamid ah oo ahayd waxyaabihii tayada oo asal ku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeyda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wali lama gaarin siyaabo badan oo aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi oo maasan tahay diktoorka sayna adaa ugu mahadcelinaa horta meelo badan oo diktoorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda Mareykanka laftigiisa markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda iskuulada kasoo qalinjabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhahayaan u heli karaa hadii jaamacadani uu ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar markaa fiiriso waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aad runta u hooseeya arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheegay oo ay u fududaa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan hadhow markii jaamacadihii la soo wada qalinjibiyo dadka badan waa la socota wadankan dibadda waxbarasho loo aadaa qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dhawaan nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa marka in anuu xanqada in laga gudbo aragtidii hore shucuuyada dib ugu laabaneysa ee dhahaysa hal xiro suuqa yaan jaamacado badan yasan imaanin hal jaamacad laba jaamacad saddex jaamacad meesha lagu hal loo xiro si wixii monopoly u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado jaamacado badan yimaadaan ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macallimiinta ay kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoonay inay wax isu dhigaan waxaan waa qalad waxaan kala ku soo geeynaa jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay yeelay in saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siinaa campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto ku sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo nihi karaa marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto macnaha hadii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo waxaan ku jirnaa adduunka technology ah hadii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library jaamacadaha ma haystaan marka in uu saaxiibkii uu ku doodo oo dhaho business ka hal fur aniga kama hadlayno mustaqbalka wiil iyo gabar Soomaaliyeed aan ka hadlayna waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta laakiin hadii la yiraahdo marka business perspective ama si ha loo fiiriyo ganacsi ahaan ganacsi lagu saleeyo hadhow waxaa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaaliya waxa kasoo qalinjibisay ku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa uu sabab tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin.
Xasan Shafiic waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha. Adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis. Marka istaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jaar 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadeen. Kuwa aan awoodi karin tii aadayaan. Marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaano waxbarashada iskaga hara dhibaatada bulshada u geysta. Laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto. Hadda example kuliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo laba bishii. Jaamacadaha waxaa laga heli karaa 100 dollar 120 oo fiican. Jaamacadaha waxaa laga heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya. Oo ardayga dhan 80 dollar meelaha iska qaada. Marka qof waa inuu option iska haystaa jaamacadihii hadii la limit gareeyo waxaa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo la loolamo oo tirada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo. Loolankaas meesha ka baxaya hadii wixii la xiro dad badan oo suuqa soo gali lahaa way. Marka suuqa markaan leeyahay kamooda ganacsan kamooda laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto ya jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhaw number iska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay digjoojinyi
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiic
xalku waa aad u fududahay jaamacadaha tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacad yar oo quality oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib malahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxaa wadanka jooga shirkado ama dad lacag haysto oo maxalla waxaa la awoodi karaa in la helo dad ugu yaboho waxaa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in halka uu noqdo jaamacad yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneysa anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniyiin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ee 70% waxay keeni kartaa in aanan maamulka si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yasan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirisa tay xuma jirta dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xuna jirta marka timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 ha is mashquuliyaan 2 master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiic Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
سند حسن كافي قوستي وهو سجدني دود قابان هالكادول نقل سعطان وواشتون قلب وراكسنا يمرك لدلين هاي حاتن واحد كسر دواتان برامش كدغن كيه دها في أحمد فارح علي داجا
برنامج کی دغدغه یه ایده لانت افسوم آمریکا VOL. فیلمنامه هم انتهای هم کتاب تا او این بکو گلری و حکمی ده. اول دو حکم داد عیت مفکا، اما داد که عیم مکعب دیر دو صارن تای. مفکا اما داد که او کل تشریعی های اینو کل سوری رو و داده این عیمران ولت علام رها. أهي تاسي إلا أرسي عن موسيقين وحان مرحاتي وقدهتي شركة صومرتي سلام عربي ما سيهان كي لأورنسي لي إيا قبي وشركة لاس كوري أنا لن حصوصي وحي أهي واجي وسلام عوضو ملدوني إيا لستي إيا يردكي لبوهشي وككيني حسا أهاتي سلو لسو لبو سردي حوله أهري وبحي إنو صور رأيو سنجا عيسان هادو قاركالي ووغان كلمة عيسو أها سنجا عانو سوو رهايني أبتيج يسو حسين الأورنتي ورها داني سوا ساتي واتوب دوالي نتاس أصل عالي مركو أتغينا كدو رانتي ووغان كلمة وقعانتك دليو واتوب ديلي كدو مركو رفشالي وضيالي إيو دقالي هنالي أيسكو تفلع هاي محاليالي وحا عراها iyaga iyo nimankii uu salaan la xidhiidhay ee uu rabay in faraska uu u geeyo markii bana waxii tiriyay gabaygii uu abtigii isku beddelay hayeeshee uu ugu soo loosami waayay ugu dambaysteena degmadii reer abtigii isku waxii ka horeeyay isagoo hunga muraayadii qalbigii sunaa ay baruugaha tahay waan ka soo koow waxa isna jiray gabyaal kale oo ay isku gada ahaayeen hayeeshee in doora general dambeeyay waa guuleed socofa samatar oo sidee maansiyaanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato dadkiisa maansada ku sheegta kol uu ku guuleysto iyo kol uu ku hungoobo goor haddaba lagu wada kuniga 1940-kii ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo ahin geedo badan marba mid loo fariistay ahin la isku afgaran waayey aadna loogu raftay waxay ahayd ahin ay la ahayd in isagu uu ku gasleeyahay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii deegaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen oo maxay ahayd hiraadda waa 1940-nadii meeshu waa gedo gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay in xasan buraale la oran jiray dabadeedna 100 halaad oo maskiisii ah ayaa lagu xukuma guuleed yahagiisiina dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwanaag ahaayeen hayeese way ku madaxadeegeen geeli makta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan marmarsiyaana waxay ka dhigteen in xasan buraare cayaayad iyo dardaro ay sifada guure ku dishay markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen maalintaas buu guuleystay iyo gabay dheer oo ka kooban 5 tuulo nimankii ku madaxadeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan tuulo 5 taas ka mid ah oo ah midka aan maanta halkan ku wareenayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaarka ah ay ku kala go'aan sabtii salaan tuulo yeelay ayuu tiriyay istiyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qofkalihi ku waayey karo taariikha fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u malicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku mas-uugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso. Ciidan weyn iyo gaalaba way kala tegi karaan, aad libaax baa ka dili kara. Hirooyinka webi ganaane midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Wadahada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dukaanka iyo kuwa la midka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo, nimanyahow xoolaha aad maanta noo diibaysaan ha u maraynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran, nacfigoodana aydan wax badan ku naadoon. Wuxuu yidhi guuleed, guuladu rag badan bay khatari geeli ka horoowe, qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye, guryihii fircoon baa la rogay garab isneynaade, gaalaha dhacaayi iyo libaax goorriyaa badan ee qarar gawriciisiyo ragaan suulka yaa garaye, ayadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye, guluf baa ayaan kaaga taga gaar adoo degaye, gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu gelihayn, halda taaba goostiyo mariid looga gees maro, guudaan xumaadaa laftiyo gooyo madaxeeye, gendi baa wareema iyo dhukaan jalowrihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday bararga doontaaye, garab ay fulaysay ninkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geltid qalataaye, iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin, goor iyo ayaan bay baxdaa jeedha cagaweyne, weliyaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. Gabaygii wagan xele siduu salaan ugu hungoobay, guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu wadan lahaa siduu ka rabay inuu yeestiiyo, iyaga oo raalli ka ahna ay baktii qaybtooda bixiyaan. Dhegeystayaal, si dalka yeytuu maanta halkaa haydoo suuga waa in toddobaadka soo aadeliyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء أنا سوجد أن يجيب رامش كاسي هاتن لقد سألو حد كسر واتان حمنت عيارها إيو مسعد
أكونا ونكسن لقد استيال دمانتي بكونا سودا وادا أحبنت عيارها أكو بلابي إيه هريال كاكوحا غارد يوروب إيه جامبيونس ليك oo haatan heer gabagaba ah maraya ayaa xalayto labada kooxood ee Villarreal iyo Liverpool waxay fuuday isku dareen lugtii labaad guriga kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Lugtii hore Liverpool laba gool iyo waxba ayay gadiideeda Anfield ku soo guuleysatay, laakiin Villarreal waxay doonaysay inay goolasha iska soo gudo isla markaana ay gurigeeda guul ku geerarto. Taasi ma dhicin inkastoo qaybtii hore ciyaarta ay laba gool oo degdeg la timid, taageerayaasheeda iyo dadka ciyaaraha daawanayayna ay niyadda u gelisay in ay kulankan gurigeeda ku badin karto. Haddana macalin Klopp iyo xertiisu qaybtii nasashada markii ay tageen waxay isku soo sheegeenba waxay suurageliyeen in kooxdoodu ay saddex gool oo degdega la timaado, isla markaasina Liverpool ay saddex gool iyo laba cagta ku mariso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Isugeyn Villarreal waxaa lagaga badiyey shan gool iyo laba, kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna markeedii tobnaad ayay u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaaradda Yurub ee kooxuhu ay ku baratamaan ee Champions League. Liverpool waxay sugeysaa ciddii soo badisa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Real Madrid, kuwaasi oo caawa ku ballansan gegida Bernabeu ee magaalada Madrid. Lugtii hore afar gool iyo saddex kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gegideeda Etihad Stadium ku soo guuleysatay, inkastoo wacdara kubareedeed ay soo badhigtay kooxda Manchester City islamarkaasina ay u muuqatay koox aad uga awood badan Real Madrid. Haddana kooxda kubadda cagta Real Madrid natiijo wanaagsan ayay kala soo noqotay Itixaad oo saddex gool iyo afar oo keliya ayaa lagaga soo badiyey gurigeeda, maadaama ay joogto islamarkaasina kulamadii kan ka horreeyey ay Chelsea iyo PSG ka soo guuleysatay oo weliba si lama filaana uga soo badisay. Haatan waxaa la rumaysan yahay Manchester Cityna inay gurigeeda guul kaga qaadan karto, inkastoo Manchester City kulankii kan ka horreeyey kooxda ay Real Madrid xafitamaan ee Atletico Madrid ay dhagta dhiga u soo dartay haddana kulankani waa uu ka duwan yahay kaas oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobkan lagu baratamayo iyada ah buqorka aan lagaga daba hadlin waxa ay kooxdu koobkan hantisay 13 mar halka Manchester City aanay abid ku guuleysanin dad badan ayaa rumaysan in kulanka caaway Manchester City soo badin karto haddii awooddeeda ay ku tashato isla markaasina macallinku aanu shax waali ah oo kooxdiisa jahawareer gelisa aanu garoonka ku soo gelin sidii uu sameeyay markii ay kooxdiisu ciyaarta kama dambeyska iska hor yimaadeen sanadkii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea haddii dad badan rumaysan yihiin Pep Guardiola iyo kooxdiisu haddii ay isdajiyaan difaacoodana dhuujiyaan inay Real Madrid gurigooda kaga adkaan karaan halka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo xiddiga ay ku duusho ee Karim Benzema ay hore u soo cadeeyeen inay garoonka Bernabeu ku adag yihiin oo ay guulo ku soo hoyn karaan si kastoo ay tahay waxaynu wada dhowrnaa caawa cidda u soo gudubta ciyaarta kama dambeysta ah ee xaqiijisa in ay Liverpool koobka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League ciyaartiisa kama dambeysta ah kula fariyo fuutami doonto waxay raadisay xubinta ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe waa masaxdo idila sidaayo banna badbaado.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta ku hasha codkii Cumar Dule. waxaan xariistay codkii Umar Duule Cali heesta kuwaasha waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo intaan dhegeystayaal marka la kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo dhammaantiin baydin la sidaayo.